Добры день всем нашим слухачам. У Менску 7 година раницы. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня аўторак, 4 верасня. Починаем нашу ранішнюю программу у живым эфиры. С вами Сергей Шупа.
І Стасі Вашкевіч.
Сёння ў праграме выбарчыя дыялогі, прэзентацыя кнігі пра Руслана Салея, размова з беларускім вайскоўцам, які ўцёк у Літву, бліц-аналіз белай спіс. Але на пачатку Стасі Вашкевіч пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
У Сирии, принамсі, 18 человек загинули от бомбардования урадовым самолетом городу у провинции Алеппо, стверджают тамтейшие активисты. Поведомляется, что сирот загинулых от авианалету на город Аль-Баб некольки женщин и детей. Одночасово державное телебачение Сирии поведомило об выбуху заминованного автомобиля на ускрайку Дамаску. Об колькости ахвяр не поведомляется. Агульная колькость ахвяр от початку конфликта у Сирии оценивается на 26 тысяч. Человек. Президент Злучаных Штатов Барак Обама наведаў панядзелак районы штату Луизиана, якія пацярпелі ад нядаўняга урагану Айзек. Обама высока ацаніў працу мясцовых і федэральных уладаў, якія прынялі меры для таго, каб звесці шкоду ад урагану да мінімуму. Аднаўленчыя працы ў зоне бедства працягваюцца. Адразу пасля урагану без электрычнасці ў трох штатах – Луизіяне, Місісіпі і Арканзасе – заставаліся каля 120 тысяч чалавек. У канцы мінулага тыдня пацярпелыя раёны наведаў супернік Барака Абамы на прэзідэнцкіх выбарах кандыдат ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні. У Белфасте у Паўночнай Ірландыі другую ноч запар працягваюцца сутыкненні паміж групамі моладзі, якая належыць да каталіцкай і пратэстанцкай абшчынаў. Як перадае агенцтва Reuters, пацярпелі прынамсі 9 супрацоўнікаў паліцыі, якая спрабавала разняць апанентаў. Папярэднія ноччу былі параненыя 47 паліцэйскіх. Удзельнікі беспарадкаў закідвалі паліцыю камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю. Канфлікт у Белфасце ўспыхнуў з-за супярэчнасцяў паміж каталікамі і пратэстантамі з нагоды месца і часу правядзення масавых акцый. Нягледзячы на тое, што пасля падпісання мірных пагадненняў у 1998 годзе ўзровень гвалту ў Паўночнай Ірландыі рэзка знізіўся, напружанасць паміж рэлігійнымі суполкамі рэгіёну захоўваецца. Працягваем навіны. У горадзе Шарлот у штаце Паўночная Караліна Злучаных Штатаў адкрываецца з'езд дэмакратычнай партыі ЗША. На з'ездзе Барак Абама будзе вылучаны кандыдатам ад дэмакратаў на другі прэзідэнцкі тэрмін. Кандыдатам у віцэ-прэзідэнты ізноў стане Джо Байден. С прадстаўленнем кандыдатуры Абамы на з'ездзе выступіць былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон. А сам Абама скажа прамову ў чацвер у заключны дзень з'езду на стадыёне, які змяшчае 74 тысячы гледачоў. На мінулым тыдні на сваім з'ездзе ў Тампе, штат Флорыда, рэспубліканцы вылучылі кандыдатам на прэзідэнта Міта Ромні. Паводле апошніх апытанняў, кандыдаты захоўваюць прыблізна роўныя шанцы на перамогу, шэраг сацыялагічных службаў кажа аб перавазе Абамы, іншыя сцвярджаюць, што большасць выбарцаў цяпер гатовыя падтрымаць Ромні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svoboda.com.